SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
As it some other lochum mobile, online and radio, the mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص 11 ميازيا 2024 نيو نحد ساعات صنح مدبنا حزنا قربنا لنا فلما نتنتاويان وننتنا اي زلومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت ابلطو كنبن فوتو اس بي اس تگرنيا نهزبتا تورانجرن واي وران نا هاجر كلينن صحالفون زلون عبيت عدي كبري هب ተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መጻቦት ርእስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕሪ ዜና ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ በቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያን ኣብቲ ናጽነት ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ምስድርኡ ብንእሽጡ ናብ ሳሕል ከይዱ ብከቢድ ኩነታት ዛዕበ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝተማሃረ ዶክተር ቶማስ ድሕሪ ናጽነት ናብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ትምህርቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሑ ሎሚ ሓደ ናይ ሓደ ዓብዪ ኮርፖሬሽን ቴክኒካል ዳይረክተር እዩ እዛ ደ ኣንላይክሊ ጀርኒ ዘርእስታ መፅሓፉ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ወተሃደር ክሳብ ቴክኒካል ዳይረክተር ኣብ ኣሜሪካ ዝኸደሉ ጉዕዞ ትትርኽ ናይ ውልቁ ዝኽርም ዝሓዘት እያ ምስ ታሪኹ ዝተሓሓዝ ዕላል ጌርና ኣለና ልኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ቅትረት ላዕለዎት ፖለቲካዊ መራሒ ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ቁጥዐ ኣላዒሉ ዝብሉ እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና ተቃውሞ ናይ ምግባር መሰል ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእን ቀሪብና ኣለና ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ በየነሰ መርሕ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ከብለኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሴማዊ ኣተሓሳስባ ክዕብልል ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ማሕበር ተጋሩ ቪክቶሪያ ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ኣረኪቡ መራሒ ሓማስ እስማኤል ሓኒየ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 3 ደቁን እንተወሓደ 2 ደቂ ደቁን ከም ተቐትሉ ገሊጹ መበል 445 ሂጅርያ ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰመ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕፅል መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሴማዊ ኣተሓሳስባ ክዕብልል ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግመ ሃገራዊ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ ክብል እውን ገሊፅዎ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ቤት ምክሪ ኣይሁድ ኣውስትራልያ እቲ ኣንጻር ሴማውያን ዝግበር ቀጻል ንቐፌታ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ንኣረኣያ ኩሎም ኣይሁዳውያን ዘይውክል ከም ዝኾነን ኣብ ዝገለፁሉ እዩ ሚስተር ዳተን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ መንግስቲ ንፍልስጤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ዝሃበቶ ርእቶ ንኣውስትራልያ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ዘለዋ ፀልዋ ዝገት ከም ዝኾነን ከም ዘዳኽማን እውን ገሊፁ
ፕሪክራስ ዶሜስቲክ ፖለቲካል ዊን ፔኒ ዎንግ ሃዝ ኣብ
ውሽጢ ሃገር ንዝግበር ፖለቲካዊ ዓወት ንምርካብ ቢላ ፔኒ ዎንግ ምስታ ምሳና ናይ ፀጥታ መሻርክትና እስራኤል ዘሎ ዝምድና ዘባላሹን ኣንጻር ጥቕሚ ርእስናን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ክፍፀመናን ኣብ ኣባላት ሰራዊትና ምክልኻል ኣውስትራልያ እውን ዘጠቓለለን እዚ ተግባር እዚ ኣብ ባይቶ ን22 ዓመታት ኣብ ዝፀናሕ ኩሉ እዋን ዝረኣኽዎ ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር እዩ ነቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝምድና ዘሎና ስምን መትከልን እውን ዝድውን እዩ መብዛሕትኦም ነበርቲ ቃዛ ንዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ገዝኦም ወፂኦምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጥኤማውያን ንዒድ ኣልፈጥር ከኽብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ከምዘየለ ገሊፆም ኣብ እስልምና ንጾም መራእ ወርሒ ረመዳን ምዛሙ ዘበስር ዒድ ዝኽበረሉ በዓል ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጥኤማውያን ብድሃይ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ክበራበሩ እዮም ተገዲዶም ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጥኤማውያን ጋዜጠኛታት ከም ዝገልፅዎ ህዝቢ ነቶም ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዞም ብእስራኤል ተቐትሉ 33,000 ሰባት ሓዘኖም ኣብ ዝገልፅሉ ስምዒቶም ብሓዘን እዮም ዘሕልፍዎ ዘለዉ ፍልስጥኤማዊት ኣደ ኣማኒ መንሱር ኢድ ኣልፈጥር ናብ መቃብር ደቃ ብምኻድ ትሕልፎ ከም ዘለን ኣብዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ቃዛ ትሕጎሰሉ ነገር ከም ዘይብላን ትገልጽ
ኣብዚ
ቃንዛና እዩ ዓዚዙ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ዕጋበተይን ንጉዳይ ዝፈልጦን ብዛዕባ ዝሓለፈ ዒድ ክሓስብ ከለኹ ወደይ ኣብ ሕቕፈይ ስለ ዝነበረ ሕጉስቲ ነይረ እቲ እዋን ኣብ ሂወተይ እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ነይሩ ኩሉ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ነገራት ይገብረሉ ነይረ ሕጂ ኣብዚ ምሳይ ኩሉ ምነ ንግሆ ናብ መስጊድ ምኸደ ነይሩ ክኸይድ ከሎ ምስ ተመለስኩ ናይ ሎሚ ህያበይ ኣዳልውለይ ምበለኒ ነይሩ ሕጂ ግና ንሓዋሩ ከይዲ እዩ ኣብ ሂወተይ ፅቡቕ ዘበለ ኩሉ ጠፊኡ እዩ መራሕ ሓማስ እስማዒል ሃኒየ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 3 ደቁን እንተወሓደ 2 ደቂ ደቁን ከም ተቐትልዎ ገሊፁ ሃኒየ ኣብቲ ምስ ኣልጀዚራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ደቁ ከም ዝሞቱ ኣረጋጊፁ ኣሎ ደቁ ኣብ ቃዛ ብዝግበር ዘሎ ኩናት ከም ዝፀንሑ እውን ተገሊፅ እዩ ምስ ሓማስ ርክብ ዘለዎን መራኸቢ ብዙሓን ኣቐድማ ኣቢለን ደቂ ሃኒየ ብመኪና ናብ ከተማ ቃዛ ክጓዓዙ ከለዉ ከም ተቐትሉ ገሊፀን ነይረን ሰራዊት እስራኤል ነቲ 3 ናይ ሓማስ ኦፐሬተራት ኢሉ ዝጠቐሶም ከም ዝቐተሎምን ስሞም ድማ ኣሚር መሓመድን ሓዚም ሃንያን ከም ዝኾነን ኣረጋጊፁ እዩ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዕልቕልቕ ማይ እናወስኸ ብዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ሩስያን ካዛኪስታንን ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ክጉዕዙ ተገዲዶም እቲ ምዕልቕላቕ ማይ ዝመፅእ ዝኸኣለ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ሳልሳይ ዝነውሐ ፈለግ ኡራል ልዕሊ ዓቐን ምስ ፈሰሰ እዩ ኣብ ኣኽራን ሩስያ ኡራል ሳይበርያ ቮልጋን ከባቢ ካዛኪስታንን ዝርከብ ብዙሕ ሰፈረታት ድማ ብማይ ተዓብሊሉ ኣሎ ኣብ ወቅቲ ፅድያ እቲ ብዛሕሊ ናይ ክረምቲ ውርጪ በረድ ስለ ዝመክኽ ማይ ምዕልቕላቕ ልሙድ ክፋር ሩስያ እዩ ይኹን እምበር 224 ብርቱዕ ወርጪ ስለ ዝነበረ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ቁልጡፍ ወሰኺ ሙቐት እውን ስለ ዝረኣየ ከቢድ ውሓይስ ከይፈጥር ተሰጊኡ ኣሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ምእንቲ ኩሎም እቶም በቲ ውሒድ ዝተጸልዉ ሰባት ይጽልዩ ከም ዘለዉ ገሊፆም
I would also like to transmit to the people of Kazakhstan my spiritual closeness in this moment in which massive flooding has hit many regions of the country and has forced the evacuation of thousands of people from their homes. I invite everyone to pray for all of those who are suffering the effects of this natural disaster.
ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ካብ 2-3,000 ዓመት ዝገበረ ብደቂ ኣባት ዝተሰርሐ ስብርባር ካይላታት ረኺቦም ነቲ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ስራሕ ካይላ ከም ዘይሰርሑ ዝገልፅ ነዊሕ እምነታት እውን ጌጋ ከም ዝኾነ ዘጉልሕ ረኽበት ምዃኑ እውን ተፈሊጡ እቶም ተመራመርቲ ኣብ ኩንስላንድ ኣብ ገማግም ኬፕ ዮርክ ጂጉግሩር ኣብ ዝትበሃል ደሴት ሊዛርድ 82 ቁርፅራፅ ኢንዳስትሪ ናይ ደቂ ኣባት ካይላ እዮም ረኺቦም ስነ ህወታዊ ምርምር ስነ ጥንታዊ ስራሓት እቲ ኢደ ስራሓት ከም ዝሕብሮ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ነገራት ከም እተሰርሐ ጥንታውያን ሰባት ንሓድሕዶም ብእተጠናነገን ንግዲ ምስቲ ኣብ ፓሳፊክ ዝርከብ ማሕበረሰብ ይነጋገዱ ከም ዝነበሩ ዝሕብር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዩክሬንን ኢንዳስትሪ ዘቤታዊ ኣፅዋር ዩክሬን ንምህናፅ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ከቲመን ኣስታት 30 ዝኾና ናይ ብሪጣንያ ናይ ምክልኻል ኩባንያታት ኣብቲ ኣብ ኬቭ ኣብ ወታሃደራዊ ናይ ኢንዳስትሪ ኮንፈረንስ ዝተገብረ ናይ ሰነድ ስምምዕ ተሳቲፈን ነይረን። እቲ ብምዕራባውያን ንዩክሬን ዝግበር ወታሃደራዊ ደገፍ ኣብ ዝዳኸመሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ዩክሬን ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምፍራይን ምዕራባውያን ኢንዳስትሪታት ኣፅዋር ኣብቲ ሃገር መሳለጥያታት ንምትካልን ክተኽላ ፃዕሪታት የካይዲ ዘሎ። መበል 1445 ሕጅርያ ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነስርዓት ተኸቢሩ። ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ኣረኪቡ ዝብሉ ጸብጻባት ዝሓዘ ልኡኹና ሰዲድልና ኣሎ። ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪብዎ ኣሎ።
መበል 1445 ሂጅሪያ ዒድ ኣልፈጥር ኣልሙባረክ ትማል ረቡዕ 2 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። ኣብ መቐለ እቲ ኣሸሓት ምእመናን ዝተረኽብሉ ንምዝዛም ቅዱስ ጾም ሮሞዳን ጸምቢሎም ኣለዉ። ኣብቲ በዓል መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሸክ ኣደም ዓብድልቃድር መበል 1445 ሂጅሪያ በዓል ዒድ ኣልፈጥር እንትነኽብር ንትወራውነት ውዕል ፕሪቶርያ ድምፅና እነስምዐሉ ጎና ጎን ዝተፀገም ወገናት ምትሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ምእመናንን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ፅምብል ብሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ዝምራሕ ስነስርዓት ናይቲ በዓል ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢስካ ብዙሕ ከባብታት ኢትዮጵያ እውን እቲ በዓል ዝተፀንበለ ኮይኑ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብፍሉይ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ንኣመንቲ እስልምና ማይን ካልእ ቀረባትን ክዕድሉ ምርፋዶም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ከም ዘረከቡ ተገሊጹ። እቲ ሓገዝ ዝረከባ ወይዘሮ ትርሓስ ብርሃ ኣባላት ዳያስፖራ ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ካብ መኸተ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ፀገማት ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝገብርዎም ዘለዉ ሓገዛት ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጸሉ ሓቢረን ኣለዋ። ነቲ ሓገዝ ዝተረከቡ ኣባላት ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብወገኖም ኣባላት ዳያስፖራ ትግራይ ህዝቦም ካብ ዓፅውን ፅበባን ንምውፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ዝነኣዱ ኮይኖም ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
ኣብ ስፖርት፣ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ውድድራት ኦሎምፒክ ተዓወቲ ወርቂ መዳልያ ንፈለማ እዋን ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣብ ስፖርት ኦሎምፒክ ውሃብ ክጅምር እዩ። ኣብቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ናይ 2028 ውድድራት ኦሎምፒክ ድማ ብሩን ሓስን ዝትሽለሙ ተሸለምቲ ናይ ገንዘብ ሽልማት ክረኽቡ ክጅምሩ እዮም። ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ንተዓወቲ ናይ ወርቂ መዳልያ 75,000 ዶላር ኣውስትራልያ ከም ዝኸፍል ገሊጹ። ነዚ መዓላ ዝኸውን 3.62 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ናይ ውድድራት ኣዳልዩሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕሊ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብኸፊል ደበና 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ዝዓብለሉ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ስድኒ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 23፣ ኣብ ብሪስበን 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ከምኡን ኣብ ደርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።